Ekipāžas menedžers Anatolijs Abrāmovs telefona sarunā Latvijas radio aizliegtās vielas nonākšanu organizmā skaidro ar sezonas sākumā uzsākto sadarbību ar jaunu sporta uzturu ražotāju.
Mēs paši visi esam mēreni šokēti par to. Šogad sākām strādāt ar jaunu sporta uzturu. Iespējams, ka kaut kādas savienotas vielas kopā jau līdz šim lietotās ir nedaudz, mēs tā domājam, nepareizi pēc programmas. Domājam, šo te pulveri nodot uz laboratoriju, lai paskatītos, vai tiešām varējām viņā būt šis te klenbuterolons. Par B Pro mēs tagad veicam konsultācijas ar sporta mediķiem un arī speciālistiem no antidopinga komisijas.
Laura Daidera urīna analīzēs, kas ņemtas 21. jūlija pasaules čempionāta posma laikā Vācijā, konstatēts aizliegtās vielas klenbuterola pēdas. Sportists pagaidām uz nezināmu laiku ir diskvalificēts no piedalīšanās sacensībās, taču viņam ir tiesības pieprasīt arī B provi. Pašlaik Jānim Daideram tiekot meklēts jauns pārnieks atlikušajai sezonai. Tikmēr Rīgas Stradiņu universitātes farmakoloģijas pasniedzējs un bijušais antidopinga komisijas priekšsēdētājs Ardīs Rānks atzina, ka pašlaik vēl pāragri izdarīt kādus secinājumus vai spriedumus. Šajā lietā.
Ir zināms, ka pirmā prove ir bijusi pozitīva. Tam sportistam iespēja, kā saka, pieprasīt, lai taisa to otro provi, kas viņam vienmēr tur ir rezervē. Tātad tas ir no tās pašas surīna porcijas, ko viņš ir nodevis. Tās ir divas porcijas, kurās var pārbaudīt, vai ir tā viela vai nav.
Līdz šim labākais sasniegums brāļu Daidera karjerā bijis pasaules vicečempiona tituls 2011. Gadā. Šis gadījums Latvijas sportā seko pēc ilgāka pārtraukuma, jo pēdējos gados neviena mūsu sportista vārds nav bijis saistīts ar dopinga lietošanu. Savā laikā par aizliegto vielu lietošanu sodu saņēmis gan svarcēlējs Viktors Ščerbatiks, gan tagadējais Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.